Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, sebentar. Shalom, everyone.
Shalom.
Apa kabar?
Haleluya.
Iya, pertanyaan basa-basi. Oke, kita masih di dalam tema yang boleh dibilang mungkin klasik, tema yang ketika saya mendapatkan tema ini, jujur, no clue gitu, apa yang harus saya sampaikan. Karena kalau kita berbicara, tema kita kan pursuing holiness and humility gitu. Kita berbicara kekudusan itu sesuatu yang menurut saya, apa ya, sangat sulit untuk kita capai. Atau sangat sulit yang mungkin kayaknya nggak mungkin gitu, kayaknya gue sebagai manusia tidak mungkin mencapai kekudusan gitu. Tapi kita bersyukur bahwa udah dalam 3 minggu ini mungkin kita udah banyak belajar mengenai apa itu holiness, apa itu kekudusan, dan bagaimana kita mengejar holiness, dan bagaimana kita mengejar kerendahan hati. Nah, di sini jujur tadi yang gue bilang, ini adalah topik yang buat gue pribadi ini, apa ya, klise, kayak super klasik, dan kayaknya ya sering berbicara mengenai kekudusan, tapi ketika kita kayak mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak ada nggak sih yang dalam satu hari nggak melakukan dosa gitu? Jujur kayak gua kayaknya mungkin nggak pernah kali ya satu hari tidak melakukan dosa gitu, kayak selalu ada aja gitu. Dan ini topik yang apa ya, sesuatu yang gua pertama mendengar kata kekudusan itu yang terpikir dalam benak gue adalah sesuatu yang tidak bercelah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak bisa dinodai oleh apapun. Karena Tuhan kita kudus, Tuhan itu bahkan pada di zaman perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang gitu. Hanya imam kudus yang bisa bertemu dengan Yesus gitu. Jadi ketika kita berbicara kekudusan itu sesuatu yang wow, sangat sulit gitu. Oke, kita akan mulai dari satu ayat di Keluaran 19 ayat 6. Di sini dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, di ayat ini, di Keluaran 19 ayat 6 ini dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Ketika saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, apakah bangsa Israel benar-benar bangsa yang kudus? Apakah bangsa Israel benar-benar bangsa yang sangat saleh gitu, bangsa yang mungkin tidak melakukan dosa gitu? Kalau kita baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu bangsa yang bebal, bangsa yang berkali-kali, berulang kali menyembah berhala, berulang kali meragukan Tuhan, berulang kali bahkan dia ingin kembali ke Mesir gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan, kayak tanda tanya, ini Tuhan bilang bangsa Israel bangsa yang kudus, tapi kalau kita baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu bangsa yang berkali-kali jatuh dan Tuhan ampuni, dan berkali-kali jatuh lagi gitu. Jadi ya bukan bangsa yang tidak bercela, bukan bangsa yang tidak berdosa, bukan bangsa yang perfect. Bukan seperti malaikat gitu. Kalau kita berbicara malaikat kan kesannya kayak wow, holy banget gitu. Tapi yang di sini yang kita lihat ini bangsa Israel bangsa yang kayaknya jauh dari kata holy gitu, jauh dari kata kudus dalam definisi kudus yang selama ini saya pahami gitu. Nah, kita akan mulai dari sini. Jadi ini gambar kemah suci atau tabernakel. Kenapa saya tampilkan ini? Jadi pada di Perjanjian Lama ini mungkin salah satu hal yang paling suci, hal yang paling kudus, hal yang paling sempurna mungkin ya dalam definisi kita yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ya kan, ini namanya aja kemah suci gitu, kemah kudus, tabernakel. Ini hal yang paling kudus bagi bangsa Israel. Tapi kita ada sesuatu yang menarik melalui kemah suci ini. Kalau kita gali lebih dalam lagi, di sini di kemah suci ini dibagi menjadi tiga bagian atau tiga area. Ada yang namanya pelataran, ada yang namanya ruang kudus, ada yang namanya ruang maha kudus. Ini bukan Bible study ya. Kita hanya kayak, gue hanya kayak sedikit kembali merefresh bahwa ketika berbicara kemah suci itu ada tiga area yang Tuhan pisahkan. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada yang paling luar itu pelataran. Nah, tiga ruang ini, tiga area ini, masing-masing area itu memiliki fungsi masing-masing gitu. Kayak pelataran itu bangsa Israel bisa masuk atau umat Israel itu bisa masuk ke pelataran dan mempersembahkan korban di situ. Sedangkan kalau ruang kudus itu ruang yang bisa hanya dimasuki oleh imam-imam. Di situ pada saat itu ada Harun dan anak-anaknya gitu. Sedangkan ruang yang paling dalam itu ruang mahasuci. Yang boleh masuk ke situ hanya imam besar. Hanya Harun. Hanya satu orang, imam besar. Jadi pada saat zaman Israel pada saat itu hanya ada satu imam besar, yaitu Harun, Imam Harun. Nah, yang menarik di sini, Tuhan bahkan memberikan desain yang khusus. Kemudian kalau kita baca itu di Keluaran dan di Imamat itu super detail, bahkan panjangnya diatur, benda-benda kudusnya pun diatur gitu, ada benda-benda dan ada fungsinya masing-masing, dan itu adalah sesuatu yang saya sempat bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan memberikan kemah suci ini? Kenapa sih Tuhan memberikan tabernakel? Kenapa memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip dianggap sakral pada saat itu gitu. Nah, ini peta dari perjalanan orang Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, yang bagian nomor satu ini, yang bagian paling kiri ini adalah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, titik awal, sampai ke titik Kanaan. Nah, kalau kita kita tahu lah, bangsa Israel itu kan sebenarnya bisa masuk ke tanah Kanaan itu dengan waktu yang jauh lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Tapi bangsa Israel itu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Nah, ketika saya menggali lagi, ya ketika kita menggali lagi nih, dari sini ketika Tuhan Yesus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan Yesus sudah bersama dengan bangsa Israel belum pada saat itu? Udah kan? Udah kan? Tapi ada fun fact-nya yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus memberikan kemah suci atau bait Allah, dia memberikan di sekitar sini, di padang gurun Sinai. Jadi dari perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sampai ke Sinai ini, dia belum ada tabernakel, belum ada bait suci, belum ada kemah suci yang Tuhan berikan, yang sesuatu yang menurut gue itu yang paling suci gitu pada saat itu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, Tuhan Yesus sebenarnya bersama-sama dengan bangsa Israel gitu. Tapi bangsa Israel merasa membutuhkan sesuatu yang suci. Kenapa? Karena di sini gue sempat bertanya, kenapa Tuhan memberikannya, kenapa nggak memberikan ketika dari awal gitu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Tapi di sini yang menarik adalah orang Israel itu banyak bersinggungan atau banyak berhubungan dengan bangsa lain dan terpengaruh oleh bangsa lain. Jadi ketika dalam perjalanannya nih dari Mesir, dari titik satu ke Gunung Sinai, di mana di sini Gunung Sinai Tuhan memberikan dua loh batu kepada Musa, dan saat itu baru Tuhan memerintahkan untuk membangun tabernakel gitu. Nah, dari titik nomor satu sampai titik nomor sembilan di sini, tadi bangsa Israel belum memiliki tabernakel, belum memiliki bait suci, tetapi bangsa Israel itu kan dia perjalanan cukup panjang ya, dia melewati tanah-tanah dari negeri lain, tanah-tanah dari bangsa lain. Dan pada saat itu bangsa Israel itu banyak terpengaruh oleh bangsa lain. Maksudnya di bangsa-bangsa lain itu pada saat itu mereka menyembah berhala, mereka mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Ada yang menyembah dewa matahari, ada yang menyembah pepohonan dan sebagainya. Nah, bangsa Israel pada saat itu, dia mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan ada bangsa Israel yang kawin campur, yang menikahi bangsa-bangsa lain gitu. Dan justru ikut malah ikut dengan rombongan Israel pada saat itu. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus melihat bahwa ada pencemaran atau ada kontaminasi yang terjadi ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Gunung Sinai di sini. Nah, oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus memberikan bait suci? Karena Tuhan sudah melihat bahwa ada sesuatu yang sesuatu yang tidak benar gitu, sesuatu yang harus diluruskan karena bangsa Israel sudah mulai menyembah allah lain. Nah, cara penyembahan allah lainnya itu adalah salah satu dengan mengorbankan sesuatu lah, bisa binatang, bisa hewan ternak dan sebagainya. Nah, makanya Tuhan Yesus di sini memberikan instruksi agar bangsa Israel membangun kemah suci. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, kemah suci itu pun bahkan Tuhan Yesus memberikan guidance yang spesifik. Jadi kemah suci itu kan dulu sebelum ada kemah, bangsa Israel itu pasti ketika bermalam dia pasti membuat tenda kan. Membuat tenda-tenda sebelum ada kemah suci, mereka kayak ya udah berbaur seperti biasa gitu. Dan mereka itu karena ada yang kawin campur, karena ada yang berhubungan dengan orang-orang dari bangsa lain, ada di antara mereka yang terpengaruh bahwa mereka ikut menyembah berhala dari bangsa lain. Dan terjadilah di sini penyembahan kepada berhala. That's why Tuhan Yesus ketika melihat itu, Tuhan membuat satu kemah suci, satu tabernakel di mana Tuhan Yesus ingin meluruskan kembali. Allah yang lu sembah itu Allah yang mana gitu? Allah bangsa Israel, Allah Yahweh, Allah Tuhan Yesus, atau Allah yang lain, atau dewa yang lain. Nah, Tuhan Yesus makanya memerintahkan bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Itu salah satu alasannya di mana bangsa Israel, di mana Tuhan Yesus kenapa memberikan kemah pertemuan. Nah, kita lihat di ayatnya ya, ini cukup panjang. Ini di Imamat 17, judul perikopnya sebenarnya tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Kita lihat dari ayat 3. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya. Jadi kita lihat, ada kata-kata bangsa Israel yang menyembelih lembu atau domba di dalam perkemahan atau di luarnya. Nah, maksudnya di dalam perkemahan itu pada saat itu mereka mempersembahkannya di tenda-tenda, di perkemahan ya, bukan di sebelum ada bait suci memang mereka mempersembahkan di perkemahannya, di tenda-tendanya. Kemudian di sini, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan. Nah, pintu kemah pertemuan ini adalah pelataran yang bisa dimasuki oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus sudah menginstruksikan bahwa ketika lu menyembah Tuhan, ya lu datang ke tabernakel, ke bait suci gitu. Nah, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Di sini enggak main-main, Tuhan Yesus langsung kayak ketika ada bangsa di antara kalian yang menyembah berhala, hukumannya langsung dihukum mati gitu. Ayat 5, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang, again, di luar dari tabernakel, kepada Tuhan di pintu kemah pertemuan. Nah, ini di ke pintu kemah pertemuan itu tadi, yang bisa masuk ke kemah pertemuan ini hanya imam-imam dan imam besar, ya. Tapi bangsa Israel bisa masuk ke sini dan mempersembahkan korban di sini. Kepada Tuhan di pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Kita loncat sedikit ke ayat 7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi itu salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan kemah suci atau tabernakel kepada bangsa Israel. Jadi ada hal yang mungkin Tuhan lihat sesuatu yang menyimpang, Tuhan ingin meluruskan, dan Tuhan memerintahkan Musa dan Harun pada saat itu untuk membangun kemah suci. Nah itu gue lihat kayak, oh ini ternyata sesuatu yang kudus, ternyata di balik itu ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan untuk sesuatu yang kudus itu. Kalau kita lihat, apakah kemahnya itu suci, kudus, perfect? Gua rasa enggak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara benda gitu, objek, ada mesbah penyembahan gitu. Ada mesbah di mana ketika bangsa Israel mempersembahkan lembu, itu mereka menggunakan altar atau mesbah untuk pembakaran. Gua yakin ketika suatu benda dibakar di dalam di dalam suatu pembakaran pasti ada kayak kerak-kerak, ada gosong-gosong gitu. Itu ya menurut kita sesuatu yang perfect itu kan sesuatu yang tidak bercela, sesuatu yang tidak bernoda. Bendanya itu sebenarnya secara fisik itu bernoda kok. Secara fisik itu dia ada bekas arangnya kok, ada bekas bakarannya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang perfect lagi, bukan sesuatu yang sempurna lagi. Nah ini yang menarik juga. Jadi kalau misalkan kita berbicara saya mencoba mencari translation dari bahasa aslinya untuk kata holy. Dan ya kita mungkin udah pernah belajar ya di SMA gitu atau di SMP gitu, ada SS guru agama gitu mengajarkan bahwa holy itu kados gitu. Dan interestingnya menarik dengan bahasa Indonesia, kudus. Dan ada beberapa form sebenarnya yang kita lihat ini, kalau kita lihat saya mencari kata holy dalam bahasa Hebrew itu muncul beberapa jenis gitu. Ada kados, ada kades, ada kodes, ada kedes. Ini sebenarnya saya bukan yang ahli banget dalam bahasa Hebrew, tapi saya melihat di sini ada perbedaan penggunaan dan ada sedikit perbedaan arti dari setiap masing-masing kata ini. Dan ternyata dari setiap kata-kata ini hanya beberapa kata, ada beberapa kata lainnya yang lebih banyak ya. Dan kalau misalkan kita gali lagi lebih dalam, akar kata dari tadi kodes, kados dan sebagainya itu adalah kadas. Ini adalah root word atau akar kata dari translation holy. Dan kalau misalkan kita lihat artinya, meaning dari kadas ini adalah to be set apart for a specific or special purpose. Jadi ini adalah sesuatu yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Sesuatu yang dipisahkan untuk misi tertentu. Jadi kalau kita melihat ke akar katanya itu adalah bukan sesuatu yang sempurna, tapi adalah sesuatu yang dipisahkan, Tuhan memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain untuk tujuan tertentu gitu. Tuhan membuat kemah suci untuk memisahkan bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak menyembah ke allah lain. Jadi bukan, kalau di dalam definisi saya pada saat sebelum saya masuk ke bulan ini, itu kayak kudus itu sesuatu yang kayak gue harus holy, gue harus seperti malaikat, berbuat baik, berbuat mungkin tidak ada kedengkian dan sebagainya. Hey, saya rasa di luar sana yang orang-orang yang gak percaya Tuhan lebih banyak yang mungkin lebih kayak malaikat dibanding kita. Iya gak sih? Mungkin lebih banyak yang lebih baik dibanding kita. Tapi holy di sini makna yang terdalamnya adalah sesuatu yang dipisahkan untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus. Imamat 20 ayat 26, ini kita bisa lihat lebih jelas lagi. Dikatakan, kuduslah kamu bagiku. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi Tuhan memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, agar bangsa Israel itu menjadi milik Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan, kenapa sih bangsa Israel dikatakan kudus? Tadi yang saya bilang, saya merasa bangsa Israel itu jauh dari kata kudus dari definisi yang saya sebelumnya pahami gitu. sesuatu yang perfect, gak bercelah dan sebagainya. Tapi bukan itu. Tuhan tuh ada tujuan khusus. Oleh karena itu Tuhan menguduskan bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel, memisahkan dari bangsa lain untuk tujuan tertentu gitu. Contohnya kayak kita. Kita ini sebenarnya saat ini sedang dipisahkan dari dari orang-orang lain untuk tujuan tertentu gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Jadi boleh saya simpulkan mungkin kekudusan itu tidak selalu berbicara mengenai kesempurnaan, walaupun kita mungkin berharap dan selalu kayak goal akhir kita memang kita menjadi semakin serupa dengan Yesus gitu, semakin sempurna gitu. Tapi ketika kita berbicara kekudusan, sama seperti yang Merrick sempat sampaikan gitu. Merrick pernah bawa ilustrasi bahwa kekudusan itu baju yang kita pakai sekarang, bukan baju yang baru di laundry, bukan baju yang baru kita beli dari toko yang gak bercelah, tapi yang kita gunakan saat ini, di mana kita menghidupi panggilan kita dengan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Ya, jadi tadi holiness ini bukan berbicara mengenai kesalehan atau sesuatu yang sempurna, tapi berbicara mengenai sesuatu yang Tuhan pakai untuk tujuan tertentu. Oke, jadi khotbah hari ini saya akan berikan judul purposeful, atau artinya kita memiliki bertujuan, memiliki tujuan sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Itu arti kekudusan yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak ya jujur gue ketika menyiapkan ini pun ini menjadi reminder buat gue kayak ya memang sih secara logik kayak kita nggak akan bisa perfect banget, kita nggak akan bisa sempurna seperti Tuhan, kecuali Tuhan Yesus ya yang lahir ke sini itu memang sempurna. Tapi kita memang dituntut semakin serupa dengan Kristus karena ya ada purpose untuk setiap kita masing-masing. Oke, di 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ini dalam bahasa Inggrisnya, set apart as holy, dipisahkan sebagai sesuatu yang kudus. Dipandang layak untuk dipakai tuannya, dipakai oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita harusnya dipakai oleh Tuhan dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita berbicara, Tuhan sudah menguduskan kita, bukan berarti Tuhan sudah menyempurnakan kita. Tapi Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memberikan assignment khusus untuk kita kerjakan gitu. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah hidup kita saat ini sudah dipakai oleh Tuhan? Atau justru kita menghidupi keinginan diri kita sendiri? Ini satu sentilan buat saya juga, karena mungkin seringkali saya ketika menjalani kehidupan sehari-hari ya kayak gue lebih kepengen seperti ini gitu. Sedangkan mengikuti Tuhan kayak ada penyangkalan diri, ada sesuatu yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang kayak kita udah nyaman dengan sesuatu itu sebenarnya harusnya kita buang gitu, kita jauhkan dari hal itu. Jadi ini menjadi refleksi kita, apakah kita sudah dipakai oleh Tuhan, apakah kita sudah hidup menjadi orang kudus, dan apakah kita sudah mengetahui tujuan kita untuk dipanggil Tuhan. Nah, kita akan masuk, ini adalah ciri-ciri hidup dalam kekudusan. Yang pertama, ciri-ciri ketika kita hidup dalam kekudusan itu adalah terjadi transformasi internal atau terjadi perubahan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita dikuduskan atau dipisahkan untuk tujuan spesial agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jelas kan? Tuhan memanggil kita agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi ciri-ciri ketika kita hidup dalam kekudusan yang pertama adalah ada terjadi transformasi internal. Nah, sekarang pertanyaan. Menurut kalian masing-masing, apakah kalian sudah terjadi transformasi atau sudah terjadi perubahan dalam hidup kalian? Mungkin dari 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang. Atau justru transformasinya itu justru ke arah yang lebih jelek gitu. Honestly, gue merasa belakangan ini saya bukan menjadi orang yang semakin sabar, tapi orang yang semakin ngegas gitu. apakah itu kita sudah menghidupi kekudusan kita? Atau ya kalau misalkan kalian merasa ada sesuatu yang baik, itu it's good gitu, dan kalian harus tetap kerjakan itu karena itu panggilan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan menguduskan kalian, berarti Tuhan sudah memberikan tujuan dan kita harus memperjuangkan hal itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi again yang tadi saya katakan, Tuhan itu sebenarnya melihat proses bukan hasil. Contohnya kayak kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan bertransformasi dari telur, kemudian menjadi ulat, setelah dari ulat menjadi kepompong, menjadi baby kupu-kupu, baru jadi kupu-kupu yang dewasa gitu. Nah, ketika kita berbicara kekudusan, harusnya hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Transformasi atau perubahan-perubahan kecil itu harus terjadi dalam kehidupan kita, day by day. Gue suka banget sama kemarin Reza bilang bahwa ketika lu berdoa, lu coba spesifik deh, lu coba kayak detailin apa yang lu mengucap syukur buat hari ini dan apa yang pengen lu target lu gitu ke depannya. Jadi bukan kayak Tuhan thank you for your blessing for today, kayak semua berkat yang hari ini Tuhan berikan, enggak kayak gitu. Tapi ketika kita merinci secara detail gitu, oh Tuhan hari ini gue ada improvement nih di bagian sini, atau hari ini kayaknya gue kok malah jadi lebih nggak bagus di area sini gitu. Jadi ada evaluation atau ada kontrol setiap harinya gitu. Jadi harus terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Kita sering mendengar kalimat kayak, jaga kekudusan bro, gitu. Apalagi biasanya kalau orang-orang yang lagi pacaran ya, jaga kekudusan dalam pacaran. Jadi kayak, mungkin kalau kita translate saat ini adalah jaga tujuan kamu ketika kamu berpacaran. Untuk apa sih tujuan kamu? Apakah untuk merendahkan pasangan kamu atau untuk melakukan hal-hal yang baik gitu? Kemudian kejar kekudusan gitu. Ya kita kejar apa yang Tuhan ingin kerjakan buat kita gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan transformasi internal? Di Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Poin utamanya adalah humility di sini. Rendah hati. Kenapa? Ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita memiliki sifat sikap humility, itu sesuatu yang diperlukan untuk terjadi transformasi. Kenapa? Karena gue sedikit sharing, ketika awal gue married dengan istri gue, dengan Jesslyn, banyak banget ribut di awal. Kenapa? Karena banyak kayak habit gue yang seperti ini, yang udah kebiasaan dari dulu, terus dia merasa terganggu atau dia merasa risih dengan hal tersebut gitu. Terus gue kayak belajar, kalau kayak gini terus, kalau gue gak berubah, kayaknya bakalan ribut terus gitu. Di situ gue belajar untuk kayak, gue sedikit mengadjust atau berusaha untuk kayak mengubah sifat-sifat yang kurang baik mungkin buat dia. Kalau buat gue kayak fine-fine aja gitu. Karena, karena, dan gue melihat gini, gue melihat ketika gue mengadjust hal itu, walaupun sedikit gitu, ada perubahan atau ada dampak yang signifikan buat hubungan gue sama istri gue gitu. Jadi ada perubahan, walaupun kecil, sedikit, tapi membawa dampak sesuatu buat hubungan gue dengan istri gue. Hal yang sama ketika kita lakukan, ketika kita melihat bahwa kita harus memperjuangkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan mau, kita kejar sedikit demi sedikit aja. Kita kejar pelan-pelan gitu. Di sini dibilang, jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Ini gue berbicara dengan keangkuhan itu kalau misalkan bahasa Inggrisnya pride. Ya, kalau gue lihat. Nah, ini pride ini sesuatu yang bisa membuat kehancuran. Kenapa? Karena gue punya sifat jelek. Jadi kalau misalkan gue kayak ribut gitu ya sama istri gue, gue tuh biasanya orangnya kalau misalkan bete, diem. Dan diemnya tuh bisa lama gitu. Bisa lama. Terus istri gue tuh kayak pernah bilang, Jasmine pernah bilang kayak, eh kalau misalkan bete, ngomong aja lah kita obrolin gitu. Tapi gue kayak, enggak, gue merasa kayak, ya lu yang salah, kenapa gue yang harus ngomong gitu. Gila kayak, itu kayak, gue kayak menjaga pride gue, menjaga kayak, gue gak salah kok, gue bener gitu. Tapi ketika gue tetap mempertahankan hal itu, justru keributan-keributan itu makin besar gitu. Makin gak terkendali. Nah di situ gue kayak, oke, gue kayaknya harus tune down sedikit gitu. Gue harus kayak turunin sedikit, dan gue kayak, oke deh, gue coba berubah, walaupun jujur sulit ya, mengubah sifat itu sangat-sangat sulit. Mengubah sifat dan karakter yang udah kayak nempel di hidup kita, ke sifat-sifat kebiasaan itu sangat sulit. Tapi kayak, oke, akan mencoba, tapi gak janji, gue ngomong kayak gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit, tapi ketika gue kayak, apa ya, di sini mungkin ada humility, ada kerendahan hati yang diterapkan, itu ada sesuatu yang oke, terjadi perubahan-perubahan, dan gue ngerasa kayak ya hubungan kita pun semakin semakin oke gitu, semakin semakin membaik. Jadi ada adjustment-adjustment yang diperlukan gitu. Berbeda dengan tadi. Jadi pride itu membatasi kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Tetapi humility itu membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi cobalah, ya gue mungkin ngomong gini kayak gampang gitu, padahal diri gue sendiri pun sangat sulit untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat yang apa ya, yang kayak gimana ya. Sering kali juga gue kayak gini, ketika gue diberikan nasihat, kayak dikasih tahu sesuatu, kalau misalkan kondisi gue lagi kayak emosi panas, itu kayak apa sih, lu tahu apa sih gitu. Kayak padahal itu ada sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki karakter kita gitu. Dan seharusnya kita membuka hati untuk improvement-improvement yang mungkin input-input yang diberikan kepada kita gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara kerendahan hati pun ini sangat berhubungan erat dengan kekudusan tadi yang saya katakan. Jadi ketika kita mau mencapai kekudusan atau mencapai tujuan Tuhan, ya kita harus ada diri kita yang kayak, pernah dengar kan lagunya, dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Nah itu adalah ketika kita berbicara, kita mengejar kekudusan atau memenuhi panggilan Tuhan, ya kita harus benar-benar membuat diri kita tuh oke, kita harus adjust, kita harus kayak oke, lebih slow, tone down dan sebagainya gitu. Nah, transformasi internal itu yang pertama, contohnya itu adalah mengesampingkan ego atau pride yang tadi saya katakan ya. Sebagai contoh, ini pun kita lihat di Nabi Yunus. Yunus itu seorang nabi. Tuhan memanggil nabi sebagai orang yang kudus kan. Nah, tapi Yunus pada saat itu ketika dia disuruh ke Niniwa, dia malah pergi ke Tarsis. Dia kayak tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Tapi di sini ketika Tuhan proses lagi, Tuhan kayak kasih badai, Tuhan masukin ke perut ikan dan sebagainya, akhirnya Yunus tetap pergi ke Niniwe, walaupun sambil bersungut-sungut pada saat itu gitu. Tapi di sini kita lihat ada perubahan atau ada hal yang diperbaiki dengan cara mengesampingkan ego atau pride dari Yunus. Hal yang sama yang mungkin kita bisa lakukan gitu dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk yang mengesampingkan ego kita, pride kita. Karena ketika kita masih tidak bisa berkompromi dengan pride kita, kalau kita masih mempertahankan dengan pride dan ego kita, itu sesuatu yang sangat sulit terjadi transformasi internal. Jadi diperlukan adjustment untuk memperjuangkan sesuatu. Yang kedua, mengubah sifat atau kebiasaan buruk. Dan di sini adalah kita semua ini harus memberi akses kepada orang-orang terdekat kita untuk bisa memberikan input. Ini yang buat saya pun sedikit sulit gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin memberikan masukan, input, biasanya kecenderungan manusia itu pasti akan defensif gitu. Eh lu jangan gini dong, kayaknya gue masih oke deh. Gue kayaknya gue masih dalam tahap yang oke deh, dan ya sifat gue emang kayak gini gitu, mau gimana gitu. Tapi justru kita harus memberikan akses kepada orang-orang terdekat kita untuk memberikan input, menegur kita, mendewasakan kita. Jangan jangan menjadi orang yang pundungan. Kalau pundungan tuh kayak lu dikasih tahu sesuatu kayak ah udahlah gue males lah temenan sama lu, lu banyak ikut campur urusan gue gitu. Nah justru kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipisahkan oleh Tuhan, kita ada di satu komunitas ini untuk diproses sebenarnya. Ketika kita mungkin bersinggungan dengan orang-orang sekeliling kita, itu adalah suatu proses dan untuk menegur kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengorbankan comfort zone kita. Jadi kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Biasanya ini hal yang untuk saya pribadi pun cukup sulit untuk dilakukan gitu. Ketika misalkan saya dalam kondisi baik-baik saja, ketika saya dalam kondisi yang santai-santai aja, tapi ada teman kita yang perlu waktu kita, perlu telinga kita, perlu tenaga, bahkan pikiran kita, atau bahkan uang kita, ya kita harus bisa memberikan itu. Karena ya kita sebagai Tuhan aja datang ke dunia bukan untuk leha-leha gitu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil, mengajar kepada murid-muridnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada misi khusus yang Tuhan berikan, bukan leha-leha. Nah, kita pun sama. Kita semakin serupa dengan Kristus berarti ada panggilan yang Tuhan ingin kita kerjakan dan kita harus melakukan hal itu. Nah, ciri yang kedua, ini ciri-ciri hidup dalam kekudusan yang kedua adalah berdampak positif. Ini adalah ketika kita dikuduskan atau dipisahkan, kita ini ditujukan untuk berdampak positif bagi sekeliling kita. Tapi bagaimana kita mau berdampak positif kalau misalkan internal kita tidak ada perubahan, transformasi kita tidak ada transformasi gitu. Jadi perubahan dari dalam ini akan berdampak bagi eksternal. Kita akan baca di 1 Petrus 2 ayat 9, ini versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah di sini. Dikatakan khusus untuk Allah, jadi kita kayak ya dedicated for God gitu. Umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Ini panggilan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memilih kita, sudah menguduskan kita. Khusus untuk Tuhan di sini bahkan ada statement yang berkata bahwa khusus untuk Tuhan, jadi tujuan kita untuk Tuhan. Dan kita ini harus menjadi berkat buat orang. Ada assignment khusus buat kita untuk kita lakukan dalam circle kita mungkin. Mungkin dalam keluarga kita, tempat kerja kita, teman-teman, atau bahkan komunitas gereja. Jadi ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan di situ. Nah, kita lihat. Tapi itu bukan berarti holiness itu atau kekudusan itu sesuatu yang eksklusif. Ya, berbicara tadi kayak holiness itu, kekudusan itu adalah kita dipisahkan oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Tapi bukan berarti holiness itu adalah berbicara tentang exclusivity, eksklusivitas. Enggak. Nah, kebanyakan dari kita, dan saya pribadi pun, suka dengan sesuatu yang eksklusif. Ya enggak? Ya dong. Ketika kita pergi nih misalkan mau traveling, flight gitu. Kita pasti lebih happy duduk di business class dibanding ekonomi. Kenapa? Karena di ekonomi class kayak, wah orangnya rame, kayak ngantrinya panjang mau masuk ke dalam pesawat. Tapi kalau kayak business class atau first class, wow, kita kayak raja gitu. Antrian kayak cuman dikit, terus pelayanannya lebih oke gitu. Kecenderungan manusia, kita suka dengan sesuatu yang eksklusif. Atau kita sebagai nasabah bank, prioritas dengan yang biasa, beda pelayanannya juga gitu. Nah, tapi Tuhan memanggil kita bukan pada eksklusivitas. Yang saya katakan tadi, kita benar, kita ada di gereja ini, kita ada di komsel, kita ada di komunitas kita ini, Tuhan memisahkan kita untuk mendidik kita, untuk apa ya, kayak men-tune up kita sebenarnya. Jadi kayak kita di sini kayak gua benar-benar bersyukur gua punya komunitas, gua bisa tertanam di NLC. Kenapa? Karena setiap gua datang ke NLC atau ke komsel tuh ada apa ya? Ada reminder yang Tuhan berikan dan ada kalibrasi mungkin yang kayak kita dapatkan, oh lu tuh harusnya tujuannya seperti ini gitu. Lu kayak diingetin lagi setiap minggunya, setiap kita berkomunitas gitu. Jadi balik lagi berbicara eksklusivitas, itu bukan berarti ketika kita ada di ruangan ini, kita hanya ada di ruangan ini aja. Tapi Tuhan justru mengingini kita ketika kita keluar, justru itu kita menjadi berkat gitu. Dan di sini sebenarnya eksklusivitas itu membatasi kita untuk menjadi kudus atau mencapai tujuan Tuhan. Kalau kita lihat lagi cerita Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, mereka memang sering banget kayak kemana-mana pergi ber-12, ber-13 dengan Tuhan Yesus. Tapi ada satu momen tertentu yang Tuhan Yesus memang mengutus murid-muridnya untuk keluar gitu, untuk mengajar juga. Jadi bukan sesuatu yang apa, kita bukan berarti kita dikuduskan itu kita menjadi seseorang atau kelompok yang eksklusif, enggak. Tapi kita memang dipisahkan, di kalibrasi ulang, kayak diberikan reminder lagi, dan kita harus pergi keluar gitu. Contohnya mungkin kayak apa ya, circle pertemanan kita gitu. Biasanya kalau kita udah punya teman deket gitu, udah punya satu geng, biasanya kan kayak kita wah kemana-mana pergi sama geng itu gitu, kayak ya karena gue udah cocok sama orang-orangnya gitu. Dan terkadang yang menjadi apa ya, mungkin gue sebagai orang introvert ya, gue kadang kayak sedikit risih ketika ada orang baru atau justru gue masuk ke satu circle baru gitu. Kayak ada sesuatu yang kayak gak nyaman, ada sesuatu yang kayak kayaknya lebih seru gak ada dia deh, lebih seru kalau cuman kita-kita doang gitu. Nah tapi itu yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Kalian memiliki komunitas, kalian memiliki teman yang deket banget, totally fine, dan itu sangat penting banget sebenarnya untuk kayak tadi bisa memberikan input, bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tetapi janganlah terlalu tertutup, jangan kayak terlalu membatasi diri gitu. Kayak lu apa ya, tadi sih sebenarnya kayak ketika kita keluar dari zona nyaman kita, berarti ada hal-hal yang mungkin yang kita nggak suka yang harus kita kerjakan ya. Jadi holiness ini tidak berbicara mengenai exclusivity, tapi kita dipanggil oleh Tuhan. Dan apa ya, saya ingat Raguel Levy pernah ngomong, gereja itu sebenarnya kayak bengkel. Gereja itu tempat di mana kita di servis, tempat kita di mana kayak dibenerin bagian-bagian part yang rusaknya. Tetapi performa sesungguhnya itu adalah ketika kita keluar dari gereja. Apakah di tempat kerja kita sudah berdampak? Apakah di tempat kerja kita sudah memberikan waktu kita mungkin buat teman-teman kita, buat koleg kita, atau buat bos kita mungkin? Apakah di keluarga kita sudah menjadi berdampak yang positif? Atau justru kita menjadi batu sandungan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita berbicara kekudusan adalah sesuatu yang memang Tuhan pisahkan, tetapi kita pun harus berdampak bagi orang di luar sana. Saya undang tim PW untuk bisa maju. Ini slide terakhir, ini mungkin recap dari apa yang saya sampaikan. Jadi holiness ini berbicara mengenai sesuatu yang Tuhan pisahkan untuk tujuan khusus. Bukan sesuatu yang perfect, bukan sesuatu yang tidak bercelah, bukan sesuatu yang mungkin apa ya, di dalam benak gue kayak sesuatu yang memang tidak bisa disentuh oleh apapun. Tetapi holiness itu berbicara mengenai apa sih tujuan Tuhan untuk memanggil kita. Dan holiness itu bukan berbicara mengenai eksklusivitas, tetapi berbicara mengenai kerendahan hati kita, kerendahan diri kita, di mana kita mau dipakai oleh Tuhan, di mana kita mau bisa berdampak buat orang lain, dan kita perlu apa ya, perubahan sedikit demi sedikit dari kehidupan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.